Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականը նամակ է հղել պետքարտուար Հիլարի Քլինթոնին, հորդորելով ապահովել ԱՄՆ-ի օգնությունը Սիրիայի հայ համայնքին։ Կներկայացնենք ռեպորտաժ Երևանից Հայաստանում ապաստանած Սիրիա հայերի խնդիրների մասին։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը դեմ է խորհրդանական կառավարմանը։ Կլսեք շապատորի ավանդական մեր հաղորդաշարը տեսակետների խաչմելուկ, մեր հյուրերը հանրապետական կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչներ են։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կհերարցակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ կլսեք հաղորդում Ղարաբաղից, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Կոնգրեսական Ջեյմս Մեքգովերնը նոյեմբերի 16-ին նամակ է հղել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին, հորդորելով ապահովել ԱՄՆ-ի աջակցությունը Սիրիայի հայ համայնքին և քրիստոնյա մյուս փոքրամասնություններին, որոնք հայտնվել են կառավարական զորքերի և ապստամբների կրակի միջև։ Կոնգրեսականը պետքարտուղարի ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ Սիրիա հայերի մեծ մասը հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներն են և այսօր բռնությունների զոհեր են դառնում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն, անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 600 կրակոց։ Այսօր առավոտյան Իսրայելի օդուժի ռմբահարումների հետևանքով Գազայի հատվածում առնվազն 10 մարդը զոհվել, Իսրայելի և Համասի զինյալների միջև բախումների հետևանքով զոհերի թիվը գնալով ավելանում է, այսօր ստացված լուրերի համաձայն վերջին բախումներից արդեն 42 մարդ է զոհվել, 39 պաղեստինցի և 3 իսրայելցի։ Հրթիռակոծությունները և օդուժի հարվածները սկսվեցին նոյեմբերի 14-ից, երբ Իսրայելը ոչնչացրեց Համասի ռազմական թևի ղեկավարին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր հայտարարել է, որ Սիրիական ընդդիմադիր կոալիցիան դեսպան կնշանակի Ֆրանսիայում։ Օլանդը այս հայտարարությունը արել է Փարիզում Սիրիական ազգային կոալիցիայի ղեկավար Մուաս Ալ-Խաթիբի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Ֆրանսիան առայժմ միակ արևմտյան պետությունն է, որ պաշտոնապես ճանաչել է Սիրիայի ընդդիմադիրների նոր ձևավորած կոալիցիան։ Թունիսի արտգործնախարար Ռաֆիկ Արդեսլեմը ժամանել է Գազայի հատված, թունիսցի պաշտոնյան այսօր հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի ուղղությամբ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հարվածները անընդունելի են և հակասում են միջազգային օրենքներին։ Թունիսի արտգործնախարարը երկրորդ արաբ պաշտոնյան է, որ այս շաբաթ այցելում է Գազայի հատված, նախորդին Եգիպտոսի վարչապետ Հիշամ Քանդիլին էր այցելել Գազայի հատված։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այս գիշեր ավելի քան 180 օդային հարված են իրականացրել Գազայի ուղությամբ, իսրայելական ուժերին հաջողվել է ոչնչացնել Համասի կենտրոնակայանը։ Այսօր Եգիպտոսի հարավում խոշոր ավտովթարի հետևանքով 47 մարդ է զոհվել, այդ թվում 44 երեխա, դպրոցական ավտոբուսը բախվել է գնացքին։ Միջադեպից հետո հրաժարական են տվել Եգիպտոսի տրանսպորտի նախարարը և երկաթուղու պետական ծառայության տնօրենը։ Այս մասին հաղորդել է Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը, երկրի նախագահը հանձնարարել է անհապաղ հետաքննություն անցկացնել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Այսօր Աթենքում հազարավոր ոստիկաններ հերթապահություն են անում քաղաքի կենտրոնում, հատկապես խորհրդարանի և Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի մոտ։ Հունաստան այսօր նշում է 1973 թվականի ուսանողական շարժման հերթական տարելիցը, որի արդյունքում Հունաստանում տապալվեց զինվորական իշխանությունը։ Այսօրվա Հունաստանի իշխանությունները մտահոգված են, որ ցույցերը հավաքները կարող են վերածվել անհանգստությունների և բռնությունների կապված Հունաստանի կառավարության վերջերս ընդունված տնտեսական կոշտ քաղաքականության նոր որոշման հետ։ Այսօր Ռուսաստանում Խիմկի մարզադաշտում Դինամո Մոսկվա Զենիթ Սանկտ Պետերբուրգ ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ տրիբունայից պայթուցիկ է նետվել դաշտ, Դինամո Մոսկվայի դարպասապա Անտոն Շունինը վնասվածքները ստացել, խաղը ընդհատվել է, դարպասապահը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Կոնգրեսական Ջեյմս Մեքգովերնը նոյեմբերի 16-ին նամակ է հղել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին, հորդորելով Հիլարի Քլինթոնին երաշխավորել, որ Միացյալ Նահանգները աչալուրջ հետևողականությամբ կպահանջի Սիրիայի հակամարտ կողմերին պաշտպանելու ազգային փոքրամասնությունների հայ համայնքի և քրիստոնյա մյուս փոքրամասնությունների անվտանգությունը, որոնք հայտնվել են կառավարական զորքերի և ընդդիմության խաչաձև կրակի տակ։ Ես գրում եմ արտահայտելու իմ խորը մտահոգությունը Սիրիայի հումանիտար ճգնաժամի, մասնավորապես Հալեպի շրջանում հայերի և մյուս փոքրամասնությունների իրավիճակի կապակցությամբ։ Օր-օրի վատթարացող իրավիճակում Միացյալ Նահանգների համար շատ ավելի կարևոր և հրատապ է, քան երբևէ, համագործակցելով մեր միջազգային գործընկերների հետ առաջնորդ լինել ապահովելու համար Սիրիայի քրիստոնյաների և մյուս փոքրամասնությունների անվտանգությունը, գրել է կոնգրեսականը։ Իր նամակում Մեքգովերնը պետքարտուղարի ուշադրությունն է հրավիրում, որ Սիրիայի հայկական համայնքը, մասնավորապես Հալեպում բնակվող հայերը, հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների, Սիրիայի անապատի մահաբեր ճանապարհները անցած մարդկանց սերունդներն են։ Այս հայերը այսօր դառնում են ռմբահարումների, դիպուկահարների հարձակումների, մարդասպանների, առևանգիչների, սրբավայրերը պղծողների և ավերողների զոհերը, շեշտել է կոնգրեսականը, նշելով, որ միայն վերջերս դեր զորում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Սուրբ Նահատակած եկեղեցին, որը ուխտատեղի է համայն աշխարհի հայերի համար, լրջորեն վնասվել է անհայտ զինյալների հարձակման հետևանքով։ Իր աջակցությունը հայտնելով ԱՄՆ-ի հումանիտար օգնության ծրագրերին ուղղված Սիրիայի հակամարտությունի ստուժածներին, կոնգրեսականը պետքարտուղարին հորդորում է երաշխավորել, որ ԱՄՆ-ի օգնությունը ներառյալ վերջերս ավելացված 30 միլիոն դոլարը կուղվի Սիրիայում ռիսկի տակ գտնվող բնակչությանը, ներառյալ Հալեպի հայ համայնքին և մյուս փոքրամասնություններին։ Կոնգրեսականը պետդեպարտամենտին և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությանը կոչ է անում հնարավորինս աջակցել Ամերիկա հայերի, աշխարհով մեկ հայկական համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար ծրագրերին, որոնք ուղղված են աջակցելու օգնելու Սիրիայի հայ համայնքին և Հայաստանում ապաստանած սիրիահայ փախստականներին։ Կոնգրեսական Մեքգովերնը ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի համանախագահն է, նա ընտրվել է Մասաչուսեթսի նահանգից դեմոկրատական կուսակցության անդամ է։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը ողջունել է կոնգրեսմենի նամակը։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում կոնգրեսական Մեքգովերնի նախաձեռնությունը և կառուցողական համագործակցությունը պետդեպարտամենտի հետ, ապահովելու, որ ամերիկյան օգնությունը հասնի Սիրիայի կարիքավորներին, ներառյալ հայերին և քրիստոնյաներին, Հալեպում տեղի ունեցող բռնություններից տուժածներին, ասել է հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը, նշելով, որ հայդատի հանձնախումբը կիսում է կոնգրեսականի մտահոգությունները և միանալով նրան վարչակազմին կոչ է անում դիվանագիտական ջանքերով համոզել Սիրիայի հակամարտ կողմերին, որ նրանք պետք է պաշտպանեն ազգային փոքրամասնությունների և ռիսկի տակ հայտնված բնակիչների անվտանգությունը։ Հայաստան փախած սիրիահայերը բախվում են հայաստանյան հիմնական խնդիրներից մեկին – գործ չկա։ Մշտապես կամ երկարաժամկետ մնալու համար խնայողությունները աստիճանաբար ավարտվում են, մարդիկ սովորական, տարրական իրերի կարիք ունեն, ձմեռը մոտենում է, գոնե տակ հագուստ, կոշիկներ ունենան, Երևանում նրանց օգնության ձեռք են մեկնում մարդասիրական կազմակերպությունները, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունից գոնե տան վարձի կեսի չափով օգնություն են ստանում, հայ օգնության միությունն է պարենամթերք և տակ ծածկոցներ բաժանում։ Ստամբուլում է նախաձեռնություն սկսվել, Թուրքիայի հայ համայնքն է տակ շորեր հավաքում Հայաստան ուղարկելու համար։ իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն պետության օգնությունը նյութական չէ, ինչ-ինչ թղթային ձևակերպումներով են օգնում, փորձում են աշխատատեղեր գտնել, առաջարկել Սիրիահայերին, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե Սիրիայից եկած հայերը մի քանի ամիս առաջ նախընտրում էին միայն իրենց մասնագիտությամբ և բարձր վարձատրությամբ աշխատել, ապա այսօր պատկերը փոխվել է, ասում է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Եթե մենք համատում ենք, ստանից 4-5 ամիս առաջ, երբ նրանց առաջարկում ենք որևէ աշխատանք, նախընտրում են անպայման, որ լինի իրենց մասնագիտությամբ և անպայման լինի բարձր աշխատավարձով։ Հիմա իրենք են առաջարկում, որ պարտադիր չի լինի իրենց մասնագիտությամբ և պարտադիր չի, որ լինի բարձր աշխատավարձով։ Այսինքն իրենք պատրաստ են ցանկացած աշխատանք կատարելու, որտեղ այս պահին ունեն ընտանիք պահելու խնդիր, բնակարանի վարձը տալու խնդիր։
Ֆիրդուս Զաքարյանի խոսքերով աշխատանք գտնելու հարցով Սփյուռքի նախարարությունը դիմել մոտ 600 մարդ, որոնցից 100-ին է հաջողվել օգնել։ Սակայն նախարարությունը աշխատանքային տոնավաճառ է կազմակերպել, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 21-ին։ Այդ օրը նախնական հաշվարկներով ևս 100 մարդ կարող է աշխատանք գտնել, ասում է Զաքարյանը։
Մենք նաև գործատուների հետ ենք ձեռք բերել պայմանավորվածություն, որ իրենք աշխատանք առաջարկեն, այնպեսի աշխատանք, որ մասնագիտական բարձր հմտություններ չպահանջեն։ Եվ գտել ենք այդպիսի գործատուների, ամսի 21-ին մենք կհանդիպեցնենք գործատուներին Սիրիահայերի հետ։ Շինարարներ, խոհարարներ, դերձակներ, այդ ոլորտում բավականաչափ աշխատատեղեր կան, այնպես որ կսպասենք, տեսնենք։
Սովինար Վարդանյանը, ով Սիրիայից Հայաստան է եկել մոտ 1 ամիս առաջ, ևս աշխատանք է փնտրում։ Այսօր նա եկել էր օգնություն ստանալու։ Օգնիր եղբորդ հասարակական նախաձեռնությունը արդեն 2 շաբաթ է, ինչ սնունդ է տրամադրում Հայաստանում բնակվող սիրիահայ ընտանիքներին։
Աշխատանք եմ ուզում, ես հիմա աշխատանքով կարող ես ապրել։ Ճիշտ է, բայց նույն շնորհակալ ենք իրենցնամ, բայց հիմնական ապրուստի համար աշխատանք է պետք, ճիշտ է։
Որպես ինչ եք աշխատել այնտեղ և այստեղ ինչ աշխատանք եք
ունեցել։ Այնտեղ տասադու, անգլերեն լեզի տասադու։
Եվ այստեղ խնդրել եք, ինչ-որ մի տեղ դիմել եք։
Այո, դիմել եմ մի քանի տեղեր, մտածանեմ ասված մի տեղ։
Հնդկաձավար, բրինձ, յուղ, ձեթ, շաքարավազ և այլ սնունդ պարունակող մոտ 12 կիլոգրամ կշռող պարենային արկղ ստանալու էր եկել նաև 44-ամյա Սվետա Դավթյանը։ Նա ասում էր, որ օգնություն ստանալով զգում են, որ անտեսված չեն, սակայն միևնույն ժամանակ նշում, որ առանց աշխատանքի դժվար է լիարժեք ապրել։
Սուրացիներուն ինչ որտեղ չեն անտեսում, բայց եթե աշխատանք չունես և արդյով ես, շատ դժվար է, երբ որ ունես երկու անչափահաս երեխա, ամուսինս արհեստավոր է, դիմել ենք, բայց գործ չկա, պետք է նաև հայաստանցիների համար էլ չկա, այստեղ սփոփում ենք մենք մեզ, հուսալով, որ լավ կլինի։
Սիլվա Յուզբաշյանն ասում է, որ օգնիր եղբորդ նախաձեռնությունը Հայ օգնության միության հետ միասին կշարունակի սնունդ և տաք հագուստ տրամադրել Հայաստանում գտնվող սիրիահայերին։
Մենք մինչև հիմա արդեն 225 արգղ բաժնած ենք, 225 ընտանիքի, տակավին շարունակելի է այս ծրագիրը։ Իրենց պայմանները ասենք չեն ներեր և յուրաքանչյուր առնողը շնորհակալություն կհայտնի այս նախաձեռնության համար, որ շատ խոհ են անշուշտ, երբ որ երեխա ունին և իրենց գատ կհայտարարվի, արդեն ադիկամից մանեն։
Բեկի Բաբլոգյանն էլ հավելում է, որ սիրիահայերի մեծ մասը չի կարողանում համակերպել այն բանի հետ, որ ստիպված է օգնություն ընդունել։ Բավականին բարեկեցիկ ապրող այս համայնքը այսօր ծանր վիճակում է հայտնվել, ասում է նա։
Արդեն բաժնած ենք 400 ծմերնային ծածկոցներ, որովհետև արդեն եղանակը ցուրտ է այլևս և գարիք ունեն, և բաժնած ենք մոտավորապես դարձյալ հոմի օժանդակությամբ 250 ծմերնային գոշիկներ, որպեսի պաշտպանվին ցուրտ են։ Մեր ժողովուրդը միշտ վարժված է օգնել, չեն ուզում, որ կան այսպես օժանդակությունը ստանան, շատ մեծ հուզումով գարնեն մեր օժանդակությունները, ուզեն միշտ իրենց ճակտի կրտինքով աշխատին։ Հալևը հատկապես շատ հյուրասեր կաղուտ եղած է, միշտ մենք ընդունած ենք Լալիպանանեն, Լա Իրաքեն, և մենք միշտ օգտագործած ենք, այսինքն չենք վարժված մենք ստանալու։ Անոր համար ուզեմ, որ աշխատին և ինքնապահ դառնան այս նեղովերում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, ամենավերջին, ամենաթարմ իրադարձությունները, որոնց շուրջ քննարկումներ ծավալվեցին, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկներ։ Հայաստանցի մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը առաջարկում է անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգին, գումարած, որ խորհրդարանն էլ ընտրվի միայն համամասնական ընտրակարգով, այսինքն խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվեն միայն կուսակցական ցուցակներով։ Հայաստանյան քաղաքական խոսակցություններում սովորաբար բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում անցյալը, բավական է քաղաքական մի որևէ ազդեցիկ ուժ կամ քաղաքական գործիչ հանդես գա մի նոր նախաձեռնությամբ, նրան իսկույն հիշեցնում են. «Բա դու ով ես, բա ձեր ժամանակ ինչի չէիք անում, բա ձեր ժամանակ ինչ էիք մտածում»։ Այս նախաձեռնությունների ընդդիմախոսների հայացքով 3 ամսից նախագահական ընտրություններն են, և տարօրինակ է թվում, որ նախագահական ընտրությունները թողած առաջ են քաշվում հիմնականում խորհրդարանին վերաբերող հարցեր։ Բարգավաճ Հայաստանից բացի քաղաքական խորհրդակցությունների քննարկումների նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս նաև Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Որքանով են նպատակահարմար նման հարցերի քննարկումները այսօր։ Լսենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը մեր հյուրերի իշխող հանրապետական կուսակցության և ընդդիմադիր Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, նրանց հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի նախագահի ընտրության համար թեկնածուների առաջադրման ժամկետից 1 ամիս առաջ մեր քաղաքական ուժերը սկսեցին խորհրդակցություններ մի օրակարգով, որում գլխավոր հարցերից են խորհրդարանական կառավարումը, 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկ այս հարցի շուրջ խորհրդակցություններ սկսելու վերաբերյալ հանրապետական կուսակցությունը արդեն մերժեց։ Հիմա այլ դաշնակցությունն է նախաձեռնել հանդիպումներ քաղաքական ուժերի և մասնագիտական խմբերի հետ։ Որքանով է նրանց առաջարկած քաղաքական օրակարգը ընդունելի իշխող մեծամասնության համար։ Նաև այս հարցի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Ասոցյանի և Հոյդա խմբակցության քարտուղար, Հոյդա Հայաստանի գերագույն մարմնի փոխներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյան, ձեր այսօրվա զրուցակիցը արդեն իսկ արտահայտել է այս խորհրդակցությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, նշելով, թե ողջամիտ չէ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգը ծանրաբեռնել ոչ հրատապ հարցերով, որոնք ելնում են այս կամ այն կուսակցության նեղ շահերից, և Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ավելի լուծում պահանջող հրատապ հարցեր կան։ Համաձայն եք արդյոք, որ մասնավորապես ձեր կուսակցության առաջադրած հարցերը այդքան էլ հրատապ չեն։
Նախ ցույց տվեք շնորհավորել պարոն Աշոտյանին ուսանողության միջազգային օրվա արդիվ։ Բնականաբար համաձայն չեմ, ես մի տեսակ զգացողություն ունեմ, որ սովորաբար քաղաքական խորհրդակցությունների արձագանք կողմերը ավելի կենտրոնանում են բարգավաճ Հայաստանի առաջարկած երկու կետերի վերաբերյալ վրա, եւ ըստ այդ մեր տեսակետներ գնահատականներ են հնչեցնում։
Դրանք կան նաև
մեր օրակարգում, բայց մեր քաղաքական առաջարկած օրակարգը շատ ավելի բազմազան է, ըստ այն տվում գրկված են եւ ընտրություններին, և քաղաքական համակարգին, և ժողովրդավարությանը առնչվող հարցեր, և սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությանը առնչվող հարցեր, և նաև արտաքին քաղաքականությանը առնչվող հարցեր, և ինձ համար տարօրինակ կլինի, եթե որևէ քաղաքական գործիչ, այդ թվում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, այս բազմազան հարցերի շրջանակներում բոլորը կամ ամբողջը դիտի իբրև այսօրվա մեր օրակարգից դուրս կամ ոչ հրատապ խնդիրներ։
Իմ գործընկերոջ շնորհավորանքներին, միասին նաև իմ շնորհավորանքները, և հղենք այդ շնորհավորանքները միասին հայ բոլոր ուսանողներին։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, հետիկին Իսրայելյան, ես ուզում եմ մի հարց բարձրաձայնել, հարցին հարցով պատասխանելով. արդյոք պատահական եք համարում, որ Հոյդա հայտնի հայտարարությունը հետևել է ԲՀԿ հայտնի հայտարարությանը։ Ես կարծում եմ, որ սա ավելի շատ քաղաքական խելոք հնարք է Հոյդայի մեր գործընկերների կողմից, որով մի կողմից մտել են ընդհանուր տրենդի մեջ ԲՀԿ-ն որպես այլընտրանքային քաղաքական կարծիք ներկայացնելու հավակնորդ թիմի կուսակցությունը, այդ տրենդի մեջ լինելով անդերց, Հոյդան այ բազմազանացրել է օրակարգը, և մյուս կողմից նաև ի վիճակի է, և այսօր ասելու նաև, որ օրակարգը ԲՀԿ-ի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Քան զուգահեռ գործընթացներ տանելու հնարքը քաղաքական բացահայտված է վերլուծությունների շնորհիվ, և ակնհայտ է, որ մեր առաջին արձագանքը հենց ընդհանուր տրենդի տենդենցիայի մասին է, ոչ իշխանական ուժերի կողմից Հայաստանի քաղաքական օրակարգում բնակչությանը, ժողովրդին չհուզող հարցերի բարձրացման հարցն է։ Չէ՞ որ մեզ ավելի շատ հասու են մեր ժողովրդի պրոբլեմները գործազրկության, աղքատության, արտագաղթի, կողակյալ առողջապահության, կրթության եւ այլ հարցերով։
Եթե կարծում եք, որ ժողովրդին չի հուզում, ասենք, դաշնակցության օրակարգի հետեւյալ հարցը՝ ստեղծել ժողովրդի ազատ կամ մարտահայտությամբ իշխանության ձևավորումն ու փոփոխությունը երաշխավորող ընտրական համակարգ, բացառել ընտրական շարքը։
Անդրադառնալը, տեսեք, ես ցավում եմ, որտեղ պարոն Աշոտյանին գիտեմ իբրև ճանապարհանցած եւ փորձառու գործիչ։ Երբ որ դու հիմքում դնում ես մի սխալ ընդհանրություն, քո բոլոր արած հետևությունները մեխանիկորեն սխալ են լինում։ Եթե վստահեցնում եմ պարոն Աշոտյան, հարգելի քաղաքական մեծամասնություն բոլորին, մեր հայտարարությունը որևէ կերպ առնչված չէ, պայմանավորված չէ, համաձայնեցված չէ այլ քաղաքական ուժի հետ։ Եթե դուք այս պարզ հասարակ ազնիվ մեր պատրաստված մասին խոսել ենք, ընդունեք, որ այդպես է իսկապես, չկասկածեք, որտեղ իրա ասում դուք 100% ով պետք չէ այստեղ այլ բան փնտրել, ձեր բոլոր դատողությունը դրանից լո այլ որակ եւ այլ ուղղվածություն կստանաք, ես դա ձեզ երաշխավորում եմ 100% ով։
Շատ բարձր եմ գնահատում կյանքի այն ճանապարհը, հմտությունները եւ իմաստությունը, որ ունի պարոն Վարդանյանը, եւ կարծում եմ, որ եկեք գանք հետեւյալ կոնսենսուսի։ Մեզ մնաց մոտ 1-1.5 ամիս միջև քաղաքական կյանքում հերթական լուրջ երևույթներին ականատես լինելը, խոսքը գնում է նախագահի տեխնատոմի առաջադրման եւ գրանցման գործընթացի մասին։ Եկեք համբերենք այդ դեպքում 1 ամիս, այս հարցը թողնենք բաց, չկենտրոնանանք հիմա եւ տեսնենք, արդյոք հույդան կհետևի ՄԲՀԿ-ի կողմից առաջարկվող քաղաքական զարգացումներին, թե կփորձի տանալ զուգահեռաբար սեփական քաղաքական գիծ։
Ես ներկայ համաձայն եմ այս առաջարկի հետ, քանի որ 100% ով վստահ եմ, որ այդ ժամանակ անցնելու եւ մենք նորից առիթ ենք ունենալու գնահատելու այս նախորդ շրջանում արված կանխակալ ոչ հավաստի ինֆորմացիայի վրա տեսակետները։
Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մի քանի հարցեր մեջ բերել դաշնակցության առաջարկած օրակարգից, ելի կրկնելու համար հարցս, արդյոք համարում եք, որ դրանք հրատապ լուծման կարոտ հարցեր չեն, եւ մասնավորապես օրինակ այն, ինչ որ մատնան նշեցի, կամ հստակ տարանջատել բիզնեսն ու քաղաքականությունը, ապահովել դատական իշխանության լիարժեք անկախությունը, արմատական փոփոխության ենթարկել տնտեսական քաղաքականությունը եւ այլն։
Ուզում եմ համաձայնել պարոն Վարդանյանի քիչ առաջ հայտնած այն տեսակետին, որ ՄԲՀԿ-ի քարտուղարի շուրթերով կամ գրությամբ ազդարարված համապատասխան հրապարակային ելույթից հետո, իհարկե, շատ ու շատ ոչ իշխանական ուժերի գործողություններ դիտարկում են այդ ֆորմատերում, եւ պետք չէ մեղադրել քաղաքական մեծամասնությանը, որ այդ տրամաբանական կապը մենք համենայն դեպս այս պահին վերլուծությունների տեսքով տեսնում ենք, եւ բնական է, որ խոսելով օրակարգային հրատապության համապատասխան աստիճան ունեցող հարցերի մասին, մենք ի նկատի ունենք, որ արդեն ամբողջությամբ ճիշտ է այն երկու հիմնական դրույթները, որոնք շատ զարմանալիորեն եւ պատահաբար համընկնում են ՄԲՀԿ-ի եւ ՀՅԴ-ի օրակարգերում։ Մնացած հարցերի մասին կարծում եմ կարելի է այդ խորհրդանշական 7-նյակը, եթե չեմ սխալվում, 7 կետերի առաջարկությունները ելի հարստացնել բազմաթիվ հարցերով, այսինքն մնացյալ հարցերը այն քաղաքական լրացուցիչ օրակարգներ մոծելու խնդիր են, չէ՞ որ մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ այսօր քաղաքական բանակցությունների համենայն դեպս լուսաբանման տեսակետից ամենամեծ ինտենսիվությամբ ընկնում են Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից հարուցված կոնսուլտացիաները։ Ես տեղյակ չեմ դեռևս ՀՅԴ-ի կողմից իր սեփական օրակարգով հարուցված կոնսուլտացիաների ընթացքին։ Ցավոք սա եմ ուզում շեշտել, ցավոք այդ կոնսուլտացիաները հարաբարական չեն քաղաքական ուժերը, որոնք խոսում են ժողովրդի հետ, ժողովրդի դարդից, պրոբլեմներից, թափանցիկ աշխատելու պատրաստակամությունից եւ պարտավորությունից, չգիտես ինչու ծածուկ են պահում քաղաքական գործընթացներում կոնսուլտացիաների ընթացքում հայտնաբերված կարծիքները, եւ համալափակվում են ընդամենը կներեք հերթապա արտահայտություններով կոնսուլտացիաներից հետո։ Խոսքը չի գնում ՀՅԴ-ի մասին, ուզում եմ ի սկզբանե ասել, ես հետևում եմ, թե ինչ են հաղորդում մեր գործընկերները հանրությանը, եւ զարմանում եմ, եթե խոսում եք ժողովրդի դարդից, ժողովրդի նյարդով եք ապրում ու ցավում, ինչու եք թաքցնում դա։
Նախ ժողովրդի ամենից ընդհանրապես խոսել է, ես կոռեկտ չեմ, որ երբեք ինձ թույլ չեմ տվել, ժողովուրդը շատ բազմաշերտ, ուրեմն մտածողներ ունեցող հանրություն։ Երկրորդը, ես ցավում եմ, որ մեր գործընկերները հանրապետական կուսակցությունից ասում են մեր վերլուծությունների հիմա որաբաց, իրականում նրանք վերլուծություններ կատարելուց փաստորեն հաշվի չեն նստում։ Եթե ուշադիր լինեին, կտեսնեին, որ մեր հայտարարության ասուլիսի ժամանակ մենք ասել ենք նաև երկու բան. որ մեզ համար հասկանալի է, որ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 100% համասնականի մասին խոսում է, որտեղ խոսել է նաև նախկինում, թեև դեմ է քվեարկել ժամանակի մեր առաջարկը։ Մենք ասել ենք, որ չենք բացառում, որ այս հայտարարությունը խորհրդարանական համակարգացնելու հետ կապված նաև տակտիկական խնդիրներ լուծելու միջոց է եղել Պարգավաճի համար, և հիշեցրել ենք, որ որքան հիշում ենք, խորհրդարանական ընտրությունների քաղաքական պլատֆորմում, նախընտրական պլատֆորմում Բարգավաճ այս մասին որևէ բան չէր խոսել։ Այս ամենը հաշվի չառնելով և զուտ առաջին տպավորությամբ, սխալ այստեղից է գալիս։ Երկրորդը, զուտ կոնսուլտացիաների առումով, մենք հայտարարություն արեցինք, ասորիս տվեցինք, ասենք սկսենք քաղաքական կոնսուլտացիաները, հասցրեցինք հանդիպել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, շարունակությունը չեղավ միայն այն պատճառով, որովհետև պարոն Արմեն Ռուստամյանը բացակայում էր գործողման էր, և այսօր շարունակում ենք շարունակում այդ հանդիպումները։ Ցանկացած խորհրդակցություն, հանդիպում կուսակցական ունի որոշակի ֆորմատ, և նրա վերաբերյալ գոնե մենք ինֆորմացիա տալիս ենք, կարծիք ասում ենք, ինչ են կարել և այլ։ Եթե դուք կարծում եք, որ մենք պիտի քաղաքական այդ կոնսուլտացիաները անենք ազատության կամ հանրապետության հրապարակում և հանրությանը դերասած ժողովրդին հավաքեն, որպեսզի մասնակից լինեն, սա ևս սխալ մոտեցում է։
Ես իրականում ասում եմ կրկնել իմ առաջարկությունը համբերել մեկ ու կես ամիս, և այս հարցը այսօրվա հաղորդման ընթացքում այլևս չքննարկել։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե Հոյիդան վերահաստատի ինքնուրույն քաղաքական ուժ լինելու իր առաքելությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքում 130 տարիների
ընթացքում։ Եվ կմասնակցեք, ով է այստեղ հաղթելու, բոլոր հնարավոր կանխատեսելի միջոցառումներին ներկա կլինեք, բայց վերադառնանք
երկրորդ դիտարկում անենք կոնսուլտացիաներից, եք որ ընդհատում եմ, չեմ կարծում այստեղ հաղթողներ պետք լինեն, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ Հոյիդան ինքնուրույն իր կեցվածքը դրսևորի, և այդ դեպքում կհաղթի Հոյիդան, ինչի համար ես ուրախ կլինեմ։ Բայց երկրորդ հարցը, կոնսուլտացիաների մասով ուզում եմ զուգահեռ տանել խորհրդարանական ընտրությունների հետ, Պարտանյան, այնտեղ էլ ազատության հրապարակում չէիք կոնսուլտացվում, միասնական շտաբի գործողությունները լուսաբանվում են լրատվական միջոցների կողմից անարգել, և զարմանալի է, թե ինչու միասնական շտաբի գործողությունների ժամանակ նիստերի հանդիպումների ժամանակ թույլատրելի էր լրահոսը և անկախ հրապարակային կամ կամերային քննարկումներից, իսկ այսօր, երբ որ շատ ավելի լուրջ ընտրությունների առջև ենք, եւ ըստ ձեզ շատ լուրջ օրակարգ եք ներկայացրել դուք եւ ձեր բանակցային գործընկերները, այստեղ չգիտես ինչու լրագրողները չեն մասնակցում։
Նախ, գիտեք, վերջի օրերին շատ է շարակում հանրապետականի կողմից, ես բազմաթիվ նաեւ մասնավոր զրույցներից եմ տեղյակ, որ միացյալ շտաբի մասին, գիտեք, այդ նույն ժամանակաշրջանում, եթե հիշում եք, կար նաեւ այլ ֆորմատ, ընտրությունները վերահսկելու այլ ֆորմատ նաև կար, որին մասնակցում էր հանրապետական կուսակցությունը, և այնտեղ ևս հանդիպումներ էին լինում, քննարկումներ էին լինում, հայտարարություններ էին լինում, համատեղ խորհրդարանական ձևաչափը գործում էր, այնպես որ ինչպես այս անգամ, այնպես էլ այն ժամանակ մեզ համար երկու բան, տեսեք, դաշնակցության համար իսկապես բացառիկ կարևոր է, որ մեր հանրությունը և քաղաքական ուժերը գիտակցեն այն խնդիրները, որոնք կանգնած են երկրի առաջ։ Մեր առաջարկը վերաբերում է անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերին, և մենք ասել ենք, քննարկել ենք դա նաև հասարակության հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացնելի հետ, ԶԼՄ-ների հետ, տարբեր շրջանակների հետ։ Մեզ համար ամենահիմնականը, որ մենք բոլորս փորձենք ձևակերպել այն քաղաքական օրակարգը, որը մեր երկրաչափ կանգնած է, և մենք համոզված ենք, որ այս 7 կետերի մեջ ամփոփված է 90% այն ամենը, բնականաբար կլինեն նաև այլ հարցեր, ավելի կոնկրետացումներ, բայց մենք դրել ենք քաղաքական օրակարգում հարցեր, և քաղաքական ուժերի դիրքորոշումից և ներքին, և արտաքին, և տնտեսության հարցերի վերաբերյալ մենք հասկանալու ենք ովով է։ Մենք Հայաստանում, այստեղ ևս մի էական սխալ կա, իմ կարծիքով էական սխալ կա մեր շատ գործընկերների մոտ, որ դաշնակցությունը ես ձեզ երաշխավորում եմ իր ամբողջ անցած ճանապարհով վերջին 20 տարիների և ընդդիմություն և իշխանության և այս տարիներին ինքնուրույն անկախ քաղաքական ուժը և իր որոշումները, իր գործողությունները ծրագրում է ինքը, և ոչ ներքին, և ոչ արտաքին, ոչ ընդդիմադիր, ոչ իշխանական որևէ ուժ չի կարող մի օրինակ բերել, որ դաշնակցությունը գործել է, որոշում է կայացել, քայլել է այլ ուժերի սադրանքով կամ ցելադրանքով։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե այս նորագույն պատմության այս փուլում դաշնակցությունը վերահաստատի իր ինքնին քաղաքական կեցվածքը, բայց հղումներ անելով վերլուծություններին ուզում եմ շեշտել, որ մեզ հետ կարծես թե համամիտ են նաև անկախ լրատվական միջոցների մի շատ վերլուծաբաներ, որոնք նույնպես իրենց քաղաքական կեցվածքը վերագրում են այլ քաղաքական գործոններից ածանցվող դիրքերի և ոչ թե սեփական քաղաքական դիրքորոշումներ։ Այնուհանդերձ, պարոն Վարդանյան, ինձ համար անհասկանալի է մնում, որ գուցե այս հարցը հիմա անցնենք, բայց անհասկանալի է մնում, ինչու են այդ ժողովրդամետ, ժողովրդի դարդով, ցավով ապրող, տապակվող քաղաքական կուսակցությունների խորհրդակցությունները անցնում ժողովրդի մեջքի հետևում, ինչու հասարակությունը իրավունք չունի կազմակերպիչների պատճառով տեղյակ լինի, թե ինչպիսի խոսակցություններ են այնտեղ տեղի ունենում, որպեսզի փարատեք այդ մտահոգությունները, որ մեջքի հետևում, ոչ թե իշխանության մեջքի հետևում, ժողովրդի մեջքի հետևում քաղաքական ուժերը փորձում են բերել ընդհանուր օրակարգի ոչ թե բովանդակությունը, այլ ներեցեք արտահայտության ըստ համար իրենց սեփական ներկուսակցական շահերը։ Ես որպես քաղաքացի ուզում եմ իմանալ, ինչպիսի տեսակետներ են այնտեղ արտահայտվում, ինչ չի բավարարում հերթապա ինտերվյուները համապատասխան մեր գործընկերների, որովհետև որպես քաղաքացի ես չգիտեմ ինչ է դա նշանակում։
Ձեր չի բավարարում ես քաղաքացի, ես վստահ եմ դուք հնարավորություն առիթ եք ունենակ դրան անդրադառնալու։ Ունենք այսօր հանդիպելու ենք ձեր կոալիցիոն գործընկերոջ օրինաց երկուսակցության հետ, ներկայացնում ենք մեր օրակարգը, որը կրկնում եմ մեր ընդլայնված ընդհանուր օրակարգների երկարաժամկետ խնդիրների, և վստահ եմ, որ ձեր քաղաքական գործընկերը օրինաց երկիրը հրապարակային կխոսի այն ամենի մասին, ինչ որ ասում եմ, նայեք բնականաբար մենք խոսենք վարգաշարժանքության ժամանակ դուք կարդացել եք, կարծում եմ, և պարոն Արմեն Ռուստամյանի մեկնաբանությունը և պարոն Օսկարյանի մեկնաբանությունը առայժմ բավարար եք այդքանով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, քիչ է, առաջիկայում ավելի կունենաք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, առաջիկայում, բացի ձեր կոալիցիոն գործընկերոջից, ամենայն հավանականությամբ ի վերջո սակայն հարցերն են, որոնք բնականաբար ես հուսով եմ առնվազն 90%-ով ուզում են նաև հանրապետական կուսակցությանը, ես վստահ եմ, որ մենք առիթ կունենանք նաև հանրապետական կուսակցության հետ այս հարցերը քննարկելու անկախ ֆորմատից, անկախ ձևից, և երբ որ մենք քննարկենք, մենք առաջարկել ենք, և ես կարծում եմ, մենք առիթ կունենանք, թե ինչ ֆորմատով դեռևս հստակ չի, բայց ես վստահ եմ, որ առիթ կունենանք, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը ուղղակի չի կարող շրջանցել այս հարցերը, և այն ժամանակ դուք արդեն իբրև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ առիթ կունենաք շատ ավելի բաց, շատ ավելի լայն, շատ ավելի այսպես ներկայացնել, թե ինչ հարցեր ենք մենք քննարկել նաև ձեզ հետ։
Այնուհանդերձ շնորհակալ եմ այս հույսի մեջ արտնասնելու համար։ Ես կցանկանայի, որ ոչ միայն ես որպես քաղաքական դաշտում ներկայացված ինչ-որ մի հնարավորություններ ունեցող մարդ կարողանա ինձ համար հետաքրքիր ինֆորմացիա կորզել, այս պահին ես ինձ թույլ եմ տալիս հավաքական հետաքրքրության խոսնակը դառնալ և ասել, որ հանրությունը հետաքրքրված է իրական գործընթացը, բայց ուզում եմ մի դիտարկում էլ անել,
թե արդյոք միասնական թեկնածուի հարց քննարկվում է, թե ոչ։
Ես ուզում եմ հասկանալ, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքական գործիչ, եւ մարդ, որ ակնկալում է թափանցիկ գործելը, ոչ չէ, որ դրա նախադեպը մեր գործընկերները ստեղծել են միասնական շտաբի աշխատանքների ժամանակ, ես չեմ հասկանում, ինչու են այս գործելը ոչից հրաժարվում, հասկանալ բոլոր կողմերի իրականում արտահայտված, ոչ թե արարողակարգային կարծիքները։ Բայց եկեք մի բան էլ ասեմ, ուղղակի որպես այս փուլում կարծում եմ պարոն Վարդանյան քեզ իմ տեսակետը, ես եւ ինքը այսօր այստեղ ենք ոչ թե վերլուծելու ՀՀԿ հոյդա պահվածքը կամ տեսակետները, այլ փորձելու հասկանալ, ինչ է կատարվում ՀՀ քաղաքական կյանքում առհասարակ, և այս տեսակետից խնդրում եմ փորձեք վարել, որովհետև չեմ ուզում հաղորդումը վերածել հոյդայի հետ
մենք հրապարակային բաց զանգվածային լրատվության բոլոր ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բաց քաղաքական օրակարգ ենք դրել սեղանին, հայտարարությունը կետարկետ մանրամասն, սրանից ավելի հրապարակային ոչինչ չի լինում։ Ես վստահ եմ, որ հանրությունը այս հարցերի վերաբերյալ հետաքրքրություն ունի, և ես չեմ անում, պարոն Աշոտյան, դուք ներկայացնում եք քաղաքական ուժ, որոշակի կարգավիճակ, ձեզ մի վերագրեք հանրության հետաքրքրության խոսնակի կարգավիճակը, սա ճիշտ բան չի։ Մեր առաջարկությունը ամբողջովին բաց է, դուք եք տեղյակ, հանրությունն էլ է տեղյակ, և մենք ասում ենք, սրանք են մեր երկրաշարժ սառածած հարցերը, եկեք քննարկենք, սրանք ճիշտ հարցեր են, օրակարգը ճիշտ է ձևակերպված, խնդիրները տեսեք, մենք գրել ենք հստակ, խնդիրների չի ձևակերպումը գործի կեսն է։ Եթե մեր քաղաքական դաշտը, մեր հանրության ակտիվ հատվածը համաձայնում է, որ սրանք լուծելու անհրաժեշտ են այս հարցերը լուծել և համախումբում է սրա շուրջ, մնացել է արդեն գործողություններ են, քայլեր են, որոնք կարող են անել ցանկացած պարագայում։
Շատ ճիշտ ասած, պարոն Վարդանյանը, հարց ունեմ իրեն իսկ ասած տեսակետի շրջանակներում։ Նշանակում է 7 կետանոց այս հայտարարությունը, որ դուք պատրաստ եք ձեր քաղաքական գործընկերների հետ, հիմնականում ոչ իշխանական, այս հայտարարության կամ այս առաջնահերթությունների ամբողջական փաթեթը քննարկել, թե պատրաստ եք կոմպրոմիսների։ Այո, ես ուզում եմ հասկանալ, որ կետի շուրջ և ինչ գնով եք պատրաստ գնալ կոմպրոմիսների։ Արդյոք այս փաթեթը անկախտելի է և սա պետք է ընդունվի միանշանակորեն ձեր գործընկերների կողմից։ Հասկանում եմ, որ հիմա կասեք կոմպրոմիսների մասին և այլն, ուզում եմ հասկանալ, ինչի հաշվին է արվելու կոմպրոմիսը, ինչ քաղաքական շահեր են դրվելու այս կամ այն հույս կարևոր կետը, որ ընդգրկված է հայտարարության մեջ, պլատֆորմից անելու համար։
Նորմալ հարց է, մենք իբրև քաղաքական ուժ ձևակերպել ենք այն խնդիրները, որ մենք տեսնում ենք։ Այստեղ կան բոլոր ոլորտների խնդիրներ և նաև կան կոնկրետ խնդիրներ և նաև որոշակի հարցեր, որոնք մոտեցումների քննարկումների առաջ պետք է տան։ Այն ինչ որ մեզ համար հստակ է, կոնկրետ է, այդտեղ մենք կոմպրոմիսների գոնե այս փուլում պատրաստ չենք գնալ, բայց բազմաթիվ հարցեր կան, որտեղ պատրաստ ենք քննարկել։
Կոմպրոմիսի ԲՀԿ-ի հետ, որը որ ժամանակին ողջունել այդ քաղաքական պրոտոկոլը։
Մենք նույնիսկ հանրապետական հետ պատրաստ կլինենք թուրքական իմաստով գնալ կոմպրոմիսի, դա ասեմ կոմպրոմիսի հնարավոր սահմանը։ Որոշումը, եզրակացությունը մենք սա պատրաստ ենք քննարկել օրինակ։
Կամ քաղաքական կոնսենսուսի երկրի նախագահի հայտարարությունները և երաշխավորումները և համանրական դատարանի որոշումները մեզ միավորող քաղաքական պլատֆորմն են և երաշխիքն են։
Այո, բայց պայմանով, եթե դրանք կկցվեն իբրև հավելված արձանագրությունին, որը ցավոք հանրապետականը մինչև այսօր չի ընդունել։
Սա մի քիչ տեխնիկական բնույթի հարցը, կարող է բովանդակությունը մեջ մենք եկանք ընդհանուր
հայտարարել։ Իրենց հայտարարության մեջ կա այսպիսի տեղ, որ քննարկումների արդյունքում դաշնակցությունը կհստակեցնի իր մասնակցության ձևն ու տարողությունը նախագահական ընտրություններին, և երեք ճիշտ է խմբակցության պատգամավորի Մակարդակով Արծվիկ Մինասյան հայտարարեց, որ եթե անգամ գործող նախագահը ընդունի իրենց 7 կետանոց առաջարկը, ապա Հոյդան պատրաստ է պաշտպանել նրա տեկնացությունը։
Այո, ուզում եմ հասկանալ, արդյոք 7-ը անկախտելի է, թե ոչ։ Արդյոք կան կետեր ոչ միայն մեզ հետ, ընդհանրապես, այսինքն չեմ ուզում ենք հիմա սևեռվենք միայն Հոյդայի քաղաքական օրակարգի վրա, որովհետև կուսակցությունը ինքնուրույն կարծիք է հայտնել, հուսամ ինքնուրույն է բարել կարտայիտի իր սեփական քաղաքական մոտեցումները, բայց
շատ ուրախ եմ, որ ճանաչանք ամաց-կամաց եկավ եզրակացությամբ, որ սա ինքնուրույն քաղաքական դիպարիշում է։
Հուսամ, ես լավատես եմ, ես հավատում եմ ձեզ, ձեր ասած տեսակետներին, մի բան է կարդալ հայտարարություն, մի բան է լսել պատկառելի մարդու շուրթերից այսպիսի դիրքորոշում, այլուանդերձ ես իմ զգուշավոր լավատեսությունը այսօր թաքցնեմ և փորձեմ ուրիշ ֆրազայով եզրահանգել, իրական քաղաքական օրակարգի և արհեստական քաղաքական օրակարգի միջև կա հսկայական խզում։ Երբ որ քաղաքական ուժերը խոսում են կառավարման ձևի փոփոխությունների մասին, որևէ մեկը ակնարկ չարեց ժողովրդի մասին, չէ՞ որ ժողովուրդը պետք է որոշի ինչպիսի սահմանադրություն և կառավարման մոդել մենք պետք է ունենանք։ Ես բյուջետային ելույթից ժամանակ էլ շեշտեցի, որ մեր հարգելի անդիմախոսները, որոնք դեմ են քվեարկելու բյուջեին և սկսել են զուգահեռաբար այս վիրտուալ քաղաքական օրակարգը, չեն առաջարկել հանրաքվեի համար գոնե գումար։
Ես ցավում եմ, բայց տեսեք, դարձյալ ոչ ուշադիր ընթերցելու կամ իրազեկ լինելու արդյունքը։ Չի ձևակերպում հետևյալն է, մենք առաջարկում ենք մինչև 2015 թվականի ավարտը նախաձեռնել սահմանադրական հանրաքվե, այսինքն այդ հանրաքվեով հասարակությունը պիտի որոշի։ Մինչև 15 թվականի ավարտը նշանակում է, որ 13 թվականին դրա համար գումար պետք չի նախատեսել, այնպես որ սա էլ հստակ է։ Եվ վերջինը, ինչպես հանրապետական կուսակցությունը ունի մի քանի տարբերակներ՝ պաշտպանել այլուժի տեխնացուի, չմասնակցել ընտրություններին, պաշտպանել սեփական տեխնացուին, հնարավորությունների դաշնակցությունը, այնպես որ մենք առաջիկայում կարծում ենք այս մասին ժամանակ կունենանք խոսենք, և մեր ասածը, որ եթե հանրապետականը ընդունի մեր 7 կետերը, բնականաբար հնարավոր է, հնարավոր է նաև բոլոր միջ տարբերակները, այդ թվում հանրապետականի համար։
Դիտարկում պետք է անեմ, պարոն Վարդանյան, ես դիտավորյալ այդ հարցադրումը արեցի, որին դուք այդպես ճիշտ արձագանք տվեցիք, և երկրորդ հարցն եմ ուզում ածանցել։ Այդ դեպքում ինչու եք հիմա նախագահական ընտրությունների նախաշեմին նման օրակարգ առաջ քաշում, արդյոք սա նախապայման չի հիշեցնում Սերսարքսյանին սատարելու նախապայման, չէ՞ որ դուք լավ գիտեք, որ անգամ Թուրքիայի կողմից առաջադրված նախապայմանները տապալվեցին, արդյոք ճիշտ է խոսել հայկական
նախապայմանները նախապայմաններ չեն առաջարկել, մենք ասել դաշնակցությունը այսօր տեսնում է մեր երկրի առաջընթացի փոփոխությունների համար խոչընդոտներ եւ այս հարցերի շրջանակը փաթեթը մենք դնում ենք քննարկման։ Եկեք համաձայնվենք, եթե սա ճիշտ ուղղությունն է, քննարկենք եւ գնանք առաջ, որոշենք այստեղ նախապայմանի
խնդիր չկա։ Այս հարցը քննարկումը ստացվեց։
Շնորհակալ եմ ձեր հավերժանդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հորիդա խմբակցության քարտուղար, Հորիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը եւ Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել օրինատ երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Մհեր Շահգելդյանը, իշխող հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա կազմած օրինատ երկիրը ամենաառաջինն էր, որ հայտարարեց առաջիկա նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանին, և նաև բնական է, որ կոալիցիայի մեջ գտնվող օրինատ երկիրը մերժում է այն, ինչը մերժում է ՀՀԿ-ն, մասնավորապես խորհրդարանական կառավարման գաղափարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Օրինաց երկիր կուսակցությունն առաջիկա նախագահական ընտրություններին սատարում է ոչ թե հանրապետական կուսակցությանը, այլ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց ՕԵԿ փոխնախագահ, կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահգելդյանը։ Նա ընդգծեց, որ սատարել Սերժ Սարգսյանին ու սատարել հանրապետականին դրանք տարբեր բաներ են, և ՕԵԿ-ը սատարում է հենց Սերժ Սարգսյանին։
Նախ եւ առաջ խնդիրը չի գնում այս կամ այն կուսակցությանը սատարելու մասին, եւ օրինաց երկիր կուսակցությունը չի հայտարարել, որ ինքը սատարում է հանրապետական կուսակցությանը։ Մենք հայտարարել ենք նախագահական ընտրությունների ընթացքում հանրապետական կուսակցության ղեկավար նախագահին, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին։ Ես կարծում եմ, սրանք տարբեր բաներ են։
Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե Շահգելդյան ինչ է կարծում, ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը լավ նախագահ կլինի, թե հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը, այսպիսի պատասխան հնչեց։
Հիմա ես ձեզ պատասխանում եմ, մենք այսօր որպես քաղաքական ուժ հաստատարում ենք գործող նախագահին, որովհետև մենք ունենք ծրագրեր, մենք ունենք մոտեցումներ, մենք ունենք սկզբունքներ։ Արթուր Բաղդասարյանի հետ մենք միասին ստեղծել ենք կուսակցությունը եւ ճանապարհ ենք գնում եւ շատ լավ պատկերացնում ենք Բաղդասարյանի բոլոր հնարավորությունները, բայց մենք խոսում ենք քաղաքական դաշտում եւ ես ասում եմ, մենք այսօր այս դիտում ենք անում։
Այսօրվա ասուլիսին Շահգելդյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ օրինաց երկիրը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկը Հայաստանում անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման համակարգին, կնոր առկա է բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, ինչը պահանջում է ունենալ ուժեղ կենտրոնաձիգ իշխանություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ի մեկ այլ առաջարկությանը, ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացնել 100%-անոց մեծամասնական ընտրակարգով, ապա Շահգելդյանը նշեց, թե ՕԵԿ-ը պատրաստ է հարցը քննարկել միայն նախագահական ընտրություններից հետո։
Այս հարցերը հիմա քննարկել հիմա, ասենք միջև նախագահական ընտրությունները, այնքան էլ նպատակալմար չէ, որովհետև ժամանակ չի մնացել ըստեյության, և պրոցես կամ դիտարկել հնարավոր չէ այս խնդիրներին։ Մենք գտնում ենք, որ միջ նախագահական ընտրությունները դա ոչ ռեալ է, ոչ հնարավոր, եթե ելնում ենք ռեալ քաղաքական դաշտ։ Այո, խնդրեմ, նախագահական ընտրություններից հետո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում առաջիկա նախագահական ընտրություններն են, հնարավոր թեկնածումները, ով է առաջադրվելու, ինչու չի առաջադրվելու, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսը Հանրահավաքչյանի այնքան ժամանակ, մինչև նրա առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չորոշի, առաջադրվում է թե ոչ, իսկ առաջին նախագահը դա չի ասի այնքան ժամանակ, մինչև Գագիկ Ծառուկյանը չասի, նա ինքնուրույն է առաջադրվում, թե պաշտպանում է որևէ այլ թեկնածուի։ Ինքնին այն փաստը, որ ՀԱԿ-ի գործողությունները ամբողջությամբ պայմանավորված են ԲՀԿ գործողություններով, իսկ առաջին նախագահի հետագա քայլերը կախված են ԲՀԿ առաջնորդի քայլերից, մեղմ ասած, օգուտ չի բերում ոչ կոնգրեսին, ոչ էլ նրա ղեկավարին։ Եթե դու ինքնուրույն քաղաքական ուժ ես եւ ունես քո հստակ նպատակները, պայմանականորեն այդպես անվանենք օր առաջ այս ռեժիմից ազատվելը, չնայած այստեղ էլ որոշակի խնդիր կա, ապա դու պետք է առաջարկես մյուսներին միանալ քեզ, ոչ թե քո ծառայությունները առաջարկես ուրիշներին հարմարվելով նրանց օրակարգին, որը հստակ չէ, բայց ակնհայտորեն ռեժիմից ազատվելը չէ։ Հարցը շարունակում է հրապարակը. Ինչու է լռում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հարցնում են շարքային եւ ոչ այնքան շարքային քաղաքացիները։ Ինչու չի հայտարարում, պատրաստվում է արդյոք առաջադրվել նախագահական ընտրություններին, թե ոչ։ Այս լռությունը ըստիս այնքան էլ անմեղ չէ, այն դեստրուկտիվ դեր է խաղում համենայն դեպս ընդդիմադիր դաշտում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միշտ եւ բոլոր ժամանակներում համարվել է եւ համարվելու է Հայաստանի նախագահի ամենաանցողիկ տեկնածուներից մեկը։ Երբ նա լռում է եւ չի ասում, թե ինչ կա մտքին, բնականաբար խանգարում է բոլոր պոտենցիալ տեկնածուներին, որոնք պետք է հսկայածավալ աշխատանք տանեն առաջադրվելու պարագայում, թիմ ձևավորեն, շտաբեր ստեղծեն, մարտավարություն մշակեն եւ այլն։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանը ասում է. Նախընտրական իրավիճակը դեռևս ձևավորման փուլում է, որովհետև առ այսօր միայն հանրապետականը եւ ժառանգությունն են հայտարարել տեկնացու առաջադրելու մասին։ Մյուսները դեռևս պրպտումների դեգերումների մեջ են։ Ինչ վերաբերում է նոր դեմքերի ի հայտ գալուն, ով էլ լինի երկնքից չի ընկնելու, չի կարող այնպես լինել, որ քաղաքական դաշտում բացարձակապես անծանոթ մեկը հանկարծ մտնի խաղի մեջ։ Այդ առումով կարծում եմ անակնկալ զարգացումներ չեն սպասվում։ Երբ հիմնական քաղաքական ուժերը կողմնորոշվեն, հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը, այն ժամանակ պարզ կդառնան և գործող անձինք, և խաղի կանոնները, և սկզբունքները, և հնարավոր կլինի վերլուծություններ անել հավանական զարգացումների վերաբերյալ։ Այսօր ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ նախընտրական շրջանի նախաշեմին ենք։ Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը, պատասխանելով ժամանակի հարցին, առաջիկա նախագահական ընտրություններում ԲՀԿ մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ հայտարարության ձգձգումը ինչպես կանադառնա ԲՀԿ վարկանիշի եւ ընտրազանգվածի վրա, ասաց, որ նշված հայտարարության ձգձգումը ոչ դրականորեն, ոչ բացասականորեն կանադառնա կուսակցության վարկանիշի վրա։ Փորձագետի կարծիքով հասարակության մեջ այն ընտրազանգվածը, որը գումարով է քվեարկում, կազմում է 90%, ուստի հասարակության համար ընդհանրապես մեկ է, թե ԲՀԿ-ի հաջորդ դասը երբ կավարտվի, վաղը, թե հունվարի 15-ին։ Եթե անգամ ընդունենք, որ դիրքորոշման հետաձգումը բացական կանրադառնա գիտակից ընտրողների վրա, բայց այդ գիտակից հատվածը կազմում է 10%, դա նշանակություն չի ունենա այն 90%-ի դեմ։ Այս 10% ընտրազանգվածը արդեն սկսում է հասկանալ, որ նախագահական ընտրությունների ելքը Հայաստանում ինքը չի որոշում, ինքը շատ ուժերի ստիպում է հաջորդ դասի ժամանակը հետաձգել։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Մինչ ազգային ժողովի լիագումար նիստում, կիսադատարկ դահլիճում ընդանում 2013-ի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները, երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը մեկնեց արձակուրդ։ Ու եթե Սերժ Սարգսյանի այս տարաժամ արձակուրդը կարելի ինչ-որ տեղ հասկանալ, ի վերջո նրա նախորդ կարճատև արձակուրդը օգոստոսին, ինչպես հիշում ենք, հարամել էր Պուտինը Սերժ Սարգսյանի շտաբ Մոսկվա հրավիրելով եւ նրանից Եվրասիական միությանը անդամակցելու խոստումներ պահանջելով, ապա Հովիկ Աբրամյանի այս անսպասելի արձակուրդը տարակուսանքի տեղիք է տալիս։ Եթե Սերժ Սարգսյանի երկրից բացակայությունը պետության համար կարևորագույն ֆինանսական փաստաթղթի քննարկման օրերին այնքան էլ տեսանելի եւ էական չէ, ապա նույնը չի կարելի ասել ազգային ժողովի նախագահի մասին։ Ստացվում է, որ Աբրահամյանը որոշում է լքել աշխատավայրը ու մեկնել արձակուրդ իր ղեկավարած կառույցի համար ամենակարևոր փուլերից մեկում՝ բյուջեի հաստատումից առաջ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, հիմա ներկայացնենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, տեսակետները, նրանք ևս անդրադառնում են Հայաստանի ներքին քաղաքական խնդիրներին, ունկնդիրների կարծիքները իմի է բերել և ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք։
2013 թվականի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ այս շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրները հիմնականում դժգոհում էին ընտրական գործընթացներից։ Քարոզարշավը դեռ չի սկսվել, սակայն ունկնդիրներից մեկին վստահ է, որ նորից սկսվելու է խոստումների սին շարքը։ Վկայակոչերով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերջերս արված հայտարարությունը, որտեղ վերջինս խոսում էր 2013 թվականին ակնկալվող արմատական փոփոխությունների մասին, այս գինը վրդովում մեր։
Ինքան որ տարվա մեջ, տարվա սկզբին խոստումներ են տալի, մենակ թե ընտրվենք էլի, մենակ մնանք, մենակ մենք հլենք, մենակ հանրապետականն լինի, միայն մնանք, մնանք, մնանք։ ինչ մնաք այսքանից հետո։
Առանց ընտրական օրենսգիրքը փոխելու ազատ արտահայտապանցիկ ընտրություն հնարավոր չէ սպասել, ասում էր Ազատություն ռադիոկայանան գահած մի տարեց տղամարդ։
Եթե հնդիմություն է, բոլորը բրի բոյկոտ են։ Եթե կուզեր ախտար ընտրություն, ուրեմն չէի մասնակցել։ Մեզ այս ընդրա ժան օրենսգիրքով այս մտնոլորտում, հա, եթե Սարգսյանը ցանկանա, 99% են գրավել, անհնար է վերահսկելը։ Այս օրենսգիրքը թուրքի տալիս վերահսկելու։
Վստահեցնելով, որ նախորդ ընտրություններին աշխատել է ընտրական հանձնաժողովներում, պնդում էր, որ ընտրակեղծիքների համար լուրջ խնդիր են ծրարները, որոնց մեջ դերվում է քվեաթերթիկը, նախքան քվեատուփ բաց թողնելը։
Անհնար է կանխել։ Ծրարը ստուգելու, չերտալու իրավունք չկա։ Ես եմ անձամբ ստուգել եմ քանի հատ հաշվարկի ժամանակ ընտրությունից հետո։ Ծրարը դադարել։
Մեկ այլ տղամարդ էլ անդրադառնալով Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խորհրդանական ընտրություններին տրված գնահատականներին վրդովմունք հայտնեց, թե
քո ասելով չի այդ ընտրությունները հետ առնչված, թե ազատ արդար և թափանցիկ է կանցկացրել։ Բոլոր միջազգային կառույցներն էլ շեշտում են, որ Հայաստանում ընտրություն գոյություն չունի։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրների զգալի մասը նաև իր բողոքն էր հայտնում պետական պաշտոնյաների աշխատանքից։ Ժողովուրդը սոված է, իսկ իրենք աշխարհն են ոտի տակ անում, սրտնեղված ասում էր Միկին։
Աշխարհի բոլոր հայերի հետ հանդիպում են, ինչքան թղթի տակ կա ստորագրելու պատտում են նախագահու, վարչապետու, արտգործնախարար։ Ինչ է տալիս դա մեզ, իբրև թե գնում են գործ անելու, գնում են աշխարհը վայելելու, իրենց թալանը վայելելու, բայց մարդիկ այստեղ աղբար կղներից հաց են հավաքում։
Անդրադառնալով Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի կողմից բարձրաձայնած խախտումներին, այս նույն տիկինը հարց էր բարձրացնում, իսկ ով պետք է պատիժ կրի։
Ոչ մեկը ոչ պատիժում, դե թող ընդդիմադիրներից մեկը մի հատ սխալ մի քալ մի տեղ մի բան անի, դա քանի տարի շալակը կտան, բայց իրանցից ոչ մեկը ոչ պատասխանատվության, ոչ մի բան, այդ բոլորը արվում է մեր աչքի առաջ։
Այսօր ուսանողության միջազգային օրն է, այս կապակցությամբ առաջարկում եմ լսել ռեպորտաժ Ղարաբաղից։ Փոքր Ղարաբաղում 7000 ուսանող կա, հետևենք թե այսօր Ղարաբաղի ուսանողությունը ինչպես է նշել իր տոնը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ուսանողության միջազգային օրը Ղարաբաղցի երիտասարդներին համախմբել է ընթերցանության սուրճ։ Ստեփանակերտի կենտրոնական պուրակն այսօր վերածվել էր ընթերցասրահի։ Ի տարբերություն սովորական օրերի, այսօր երիտասարդները արևածաղկի ու համակարգիչների փոխարեն գիրք են իրենց հետ բերել պուրակ։ Նրանք որոշել են հենց այդ ձևով նշել ուսանողության միջազգային օրը, որպես ուսանող նրանց ուզում է առաջին հերթի մասնագիտական գրականության, գրադարաների և ընթերցասրահների սակավաթիվ լինելու խնդիրը։
Գրադարանների ընթերցասրահների վեր ընթերցասրահներ կոնկրետ կավեց վերկայնքին անդեղ ու գիրք յորոնին ու վեստակարտի նարկարին կսերը կսելանին տա մին ընթերցասրահը քաղաքում ենակ մինջե համասարանը նա համասարանը շատը էլեկտրոնային գրադարան ավեր զարգացած այս մասնագիտական գիրքեր քիչա
մախագիտում էր հայերեն լեզվամի քիչ բարձր մասնագիտական գրականցն որտեղ թարգմանությունները վերջի ժամանակաշրջանավերստի բուրըն թարգմանում են արդեն նոտարգրականություն հայերեն դրա համար եթե մի քիչ օտար լեզվի իմացության պակասանում հիմնականում այդ խնդրի
Ղարաբաղցի ուսանողները համոզված են, որ իրենք ոչնչով չեն զիջում մեծ եվրոպական զարգացած երկրներում ապրող իրենց հասակակիցներին, սակայն Լեռնային Ղարաբաղում ուսանողությանը ակտիվացնելու խնդիր կա, ասում է Ղարաբաղցի ակտիվ երիտասարդներից Արտակ Բեգլարյանը, ով ուսում է ստացել արտերկրում և այժմ վերադարձել ու փորձում է իր տեսածն ու սովորածը փոխանցել տեղի ուսանողներին, կազմակերպելով բանավեճեր, մշակութային և հասարակական ակցիաներ և այլն։
Ուսանողությունը ցանկացած հասարակության շարժի ճուշն է։ Արցախի պարագայում էլ կարող ենք նույն պնդումը կատարել, բայց որոշ վերապահումներով։ Իհարկե, դժվարությունները այստեղ կան, ուսանողությունը բավականին պասիվ է, եթե համեմատենք ավելի ակտիվ զարգացած երկրների հետ, բայց ընդհանուր առմամբ էլի մենք տեսնում ենք, որ ուսանողության մեջ կորիզ կա, որը ապագայում թելադրելու է պետության քաղաքականությունը, այսինքն դառնալու է մեր էլիտան։ Մենք նշմարում ենք դա, բայց ուսանողությունը ավելի ակտիվացնելու մեծ կան ներկայումս։
Լեռնային Ղարաբաղում ներկայումս գործում է 7 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որոնցում ուսում են ստանում շուրջ 7000 ուսանող։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, ուսանողների մեծամասնությունը ուսանում է տնտեսագիտություն և իրավագիտություն։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանավարտների մոտ 97% ստանում է միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն, իսկ թե քանի տոկոսն է ավարտելուց հետո աշխատանք ունենում, այդ մասին վիճակագրությունը լռում է, փոխարենը բողոքում են ուսանողները։
Աշխատանքի ապահովման խնդիրը հիմնարար կարևոր խնդիրներից մեկն է մեր երկրում, որ ուսանողը պարտավոր է տարեկան վճարել 450,000 դրամ, հա, ուսման վարձ, և կոնկրետ երաշխիքներ չունի, որ ավարտելուց հետո ինքը ըստ մասնագիտության աշխատելու է, և ընտանիքը, որը այդ գումարը հատկացրել է իր երեխայի ուսման համար, հետագայում ինքը հնարավորություն է ունենալու այդ գումարը վերադարձնել իր ընտանիքին։ Պետությունը պայմաններ չի ստեղծում ուսանողությանը և աշխատանքն ու ուսումը իրար հետ համատեղելու համար։
Ուսանողության միջազգային օրը Ստեփանակերտում նշվեց լուր ընթերցանությամբ, մինչդեռ այլ երկրներում մեծ շուքով կտոնեն այս տոնը, այստեղ Ղարաբաղցի ուսանողները կբավարարվեն որևէ սրճարանում ուրցով թեյի շուրջ նստած, բողոքելով ժամանցային վայրերի բացակայությունից և անգործությունից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա մի հատված Գայանե Դանելյանի «Գրողը և իր իրականությունը» հաղորդաշարից։
Այսօր զրուցել ենք հիտասարդ արձակագիր Անուշ Ասլիբեկյանի հետ, բարև ձեզ Անուշ, և գտնվում ենք հայ հին մտավորականներից մեկի, ու երևանյան լավագույն մտավորականներից մեկի բնակարանում, բժշկապետ Վահան Արծրունու, որի թոռան տիկինն է Անուշ Ասլիբեկյանը, և ունի հրաշալի երկու փոքրիկ զավակներ, սա որպես նախաբան, նստած ենք հենց բավական հին, հա, այդպես գրասեղան, բազկաթոռ, կահույք, որտեղ երբևէ նստել են երևանյան մտավորականները։
Անուշ,
աշխատասենյակ, այո, այո, դուք այստեղ եք ստեղծագործում առասարակ, թե ոչ։
Դեռևս չեմ կարող գլուխ կովել, որ այստեղ գրել եմ որևէ բան, բայց այս սենյակում ներշնչվում եմ, անկեղծ ասած, այստեղ այնքան պատմությունով լիքը սենյակ է, և այնքան գաղտնիքներ կան, որ դեռ պետք է վերծանել, և ես շատ նախանձախնդրորեն դրանք հավաքում եմ, պատրաստում եմ մյուս ժողովածուից համար նյութ։
Անուշը մասնակցությամբ թատերագետ է, ինչպես նոր քիչ առաջ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, պատրաստվում էր արդեն գիտական թեզ պաշտպանել, բայց ահա ծնվեց երկու զավակները, և այդ հարցը կարծես մի փոքր ետ մնաց, բայց շարունակում եք աշխատել և գրքեր հենց այս տարի գիրք ունեք,
գիրքս լույս է տեսել 2009 թվականին իրականում, սա պետական աջակցության ծրագիր եղավ այդ տարի բարեբախտությունից, և առաջարկվեց երիտասարդ և հեռանկարային որևէ հեղինակի տպագրել, և պետք է մի քանի անուն տամ, ովքեր ինձ օգնեցին այս հարցում, այսինքն իմ անունը առաջադրեցին, և շատ շնորհակալ եմ նրանց, Դավիթ Մուրադյանն էր, Լևոն Անանյանը, ովքեր հավատացին, առաջադրեցին, և այդ գիրքը լույս ծնվեց, խմբագիրը հենց ինքը Լևոն Անանյանը եղավ։
Անուշը վաղուց է ստեղծագործում, և ահա հենց նոր դարում է տպագրվել Արտաշես Ղազարյանի առաջիաբանով, նրա «Հասցնել ապրել» պատվածքը, հա, թերևս,
այո,
ձեր առաջին պատվածքն է «Հասցնել ապրել»։ Մի քանի խոսք ասեք, երբ ո՞նց եք գրում, և ընդհանրապես ինչպես սկսեցիք գրել, պարզեք, որ հետաքրքիր կլինի ներում կնդիրներին լսել ձեզ։
Իմիջիայլոց հետաքրքիր է, որքան որ փոքր ես, այնքան ավելի մաքսիմալիստ, և այդքան ավելի շատ ես երևի թե նստում ու մտածում կենսաֆիլիսոփայական խնդիրների մասին, և միգուցե սա դեռևս շատ երիտասարդ էի, 18-19 տարեկանում է, և միգուցե Նիցշեի կամ, չգիտեմ, Ֆրեյդի գործերը կարդալով այդպես ազդեցության տակ ստեղծեցի այս պատմվածքը։ Միջայլոց գրում եմ, այո, շատ վաղուց, ծիծաղելի չհնչի, բայց մայրս ասում է, որ դեռ գրել կարդալ չգիտեիր, և արդեն քառատողեր էիր հորինում, իհարկե դրանք շատ ծավեշտալի մանկական ու անուշիկ էին, դրանցից իմ քանիսը մայրս ուղղակի գրիեր առել, բայց և այդպես հիշում եմ, որ պրոցեսը երբեք չի դադարել, այսինքն ես ինձ միշտ հիշում եմ գրելիս, և մասնագիտության ընտրության հարցում էլ, երբ որ տատանվում էինք բազմաթիվ արվեստի ոլորտում, իհարկե մասնագիտությունների թողբոյում, ես գիտեի, որ դա պիտի լինի մասնագիտություն, որը կապ ունի գրչի հետ, իսկ պատմվածք, որը առաջին անգամ ես համարեցի, որ միգուցե սա է սկիզբը գրականության, գիտակցեցի, որտեղ այդ տարիները չգիտակցված էին իբրև գրող գրականություն, երբ որ ես գիտակցեցի, որ գուցե և սա իմ գիրը, իսկապես գուցե սա իմ ճանապարհը, դա 2001 թվականներ, երևի թե այդ պատմվածքս։
Ինչու որոշեցիք թատերագիտական ուղղությունը ընտրել, այդեպում և ոչ թե գրականություն, գրականագիտություն, ինչու թատերագիտություն, կարծում եմ ձեր թեզն էլ, հա, ինչպես ասացիք, Սարոյանի,
Վիլյամ Սարոյանի դրամատուրգիան բեմադրված հայ թատրոնը, կարծում եմ հակասություն չկա թատերագիտության և գրականության մեջ, դրանք այո մեծ կապ ունեն իրար հետ, դա դարձյալ գրչի խնդիր է, և պարզապես համոզված եմ, որ երկու մասնագիտությունների պարագայում էլ պետք է ուղղակի լինել կրթված, ճաշակավոր, ինտելեկտուալ, գիտելիքների մեծ պաշար ունենալ, և երկուսի պարագայում էլ գործը ստեղծագործության հետ է։
Այս հաղորդումը կլսեք վաղվա մեր ծրագրում, իսկ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։